Aekade rannavetes.
Tere taas, head kuulajad! Eelmises saates olid meil jutuks aastad, mis jäid Eesti Euroopa Liiduga liitumise eelsesse perioodi. Tänases ja ühtlasi selle sarja viimases saates võtame teemaks viimased tosin aastat, mill oleme olnud Euroopa Liidu liikmesriik. Külas on meil seekord kunagine Saare maavalitsuse välissuhete nõunik ja arengu ning planeerimisosakonna juhataja Tarmo Pikner, kes praegusel ajal tegeleb orhideede uurimisega, aga hoiab Postimehe kolumnistina jätkuvalt silma peal ka igapäevaelul ja poliitikal.
No esimest sammud olid küll lühikesed, aga jah, tõepoolest, ega tänast päeva ei saa rääkida ega arvustada siis ilma selleta, mis toimus vähemalt aastast, ütleme, 1989, et see oli pöördeline aeg, noh, nüüd laulude revolutsioon ja me muidugi teame, mis Eestis toimusid ja muidugi ka Saaremaal toimus avanemine maailma. Ja ma tõepoolest hea meelega meenutskin seda aastat, sellepärast, et tolel oli maavanem või rohkem nagu täitevkomitee esimees Ants Tamleht, kes julges siis kutsuda kokku äkki üle maailma elavad saarlased ja korraldas saarlaste ülemaailmsed päevi. Ja see andis sellise innustuse ja sellise arusaamise, et Saaremaa võiks nagu laiemalt hakata maailma vaatama. Ja mitte siis ainult neid kodusid saarlasi, vaid ka juba töölisi, välismaalasi, kes hakkaksid meile ehk andma nõu ja ehk me saaksime võtma neis kogemust ja eeskuju. No ja siis Ants Tamleht oli nii lahke ja kutsus mind Saaremaale tagasi, kui endase saarlasena, et välissuhete nõunikus hakkaks neid asju siis siin ajama. Ja see sama aasta 1989 oligi see, kus me saime Gotlandi saarel kokku Läänemere kuue saarega, millest tekis siis veidi hiljem rüügini lisandudes B7, ehk et 7 Läänemere saart. Ja seal hakkas meil selline huvitav koostöö, mis aastal 1994 sai täiesti organisatsioonilise aluse. Ja noh, et algul oli küll koostöö ja kogemuste vahetamine, aga siis hakkasid juba konkreetsed projektid, konkreetsed arengukavad omavahel nii-öelda koordineerides ja lõpuks täiesti nii-öelda 7 saare omavaheline arengustrateegia. Isegi selliseid asju sai omal ajal tehtud. Ja see B7 oli nüüd selles mõttes huvitav kooslus, et seal olid koos nüüd selliste riikide saared, näiteks Bornholmi saar, kes oli Euroopa Liidu liige, Ööland ja Ahven, Ööland, Kotland, Rootsist ja Ooland, Ahvenama Soomest, kes ei olnud Euroopa Liidu liikmed, aga said 1995. aastal ja siis meie Hiiumaaga siin oma nii-öelda postsovetliku ajalooga. Ja see andiski sellise huvitava koolsus, kus me saime oma kogemuse eriti huvitavalt vahendada. Ja siis järgmine tähis oli siis aastat 1995. Ja meil oli kombeks juba tookord öelda, et Saaremaa astus Euroopa Liitu. See oli selline olukord, kus siis 1. jaanuarist 1995 Soome ja Rootsi said ametlikult Euroopa Liidu liikmeteks, aga meie asutasime Saaremaale Euromaja, välisema keeles oli Eurohaus, kes sai juriidilised õigused 5. veebruaril 1995, siis 6 aega ja 5 päeva hiljem astus Saaremaa Euroopa Liitu nii-öelda. Ja selleks andis meil põhjust niivisi arvata see, et Bornholm oli siis meiega seal Euromajas, kes oli siis Euroopa Liidu liige ja tema andis meil sellist kogemust, et me hakkasime kibekiirelt tegelema Euroopa Liidu projektidega. Ehk et tõime siis maale nii-öelda Euroopa Liidu projektid, kui tulevase Euroopa Liidu kandidaat riigi suhtes siis. Et kohe hakkasid ju liikuma FARA programmid, mis nagu aitasid ette valmistada Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Ja siis Euromaja oli see, kes nii-öelda Saaremaa siis koolitas välja ka mandri Eestit siis nii-öelda Euroopa Liidu projektidega, aarasime neid kaasa seal, mäletan, et käisin isegi majandusministeeriumis loengud pidamas Euroopa Liidu projektidest ja see oli selline huvitav aeg, kus nii-öelda Saaremaa juhtis Eestit Euroopa Liitu, kui nii vastu renda taguda natuke see.
Euroopa Liidu maale tooja nii-öelda.
Noh, tookord öeldi seda küll niimoodi. Ma ei tea, kas seda nüüd enam mäletatakse, kas seda enam nii tunnistatakse. Aga nii siis saime selle tutvuse Euroopa Liiduga ja Euroopa asjadega väga-väga koduseks siia teha ja kui siis see 2004 aasta saabus, siis oli juba kõik niivõrd omane meile ja see Euroopa Liit on nüüd see sama meie esesiin ja võtame seda kui igapäevast nähtust.
Kas võib öelda siis, et saarlastel oli mingis mõttes natuke parem stardipositsioon isegi Euroopa Liiduga liitumisel?
Oli kindlasti, siin oli veel üks nüüd, millest ehk rääkida. Veel lähen korra tagasi, et siis peale Ants Tamlest oli maavanemaks Jüri Saar, kes oli samuti väga aldis siis suhtlusele välismaailmaga ja see oli kindlasti üks asi, mis nagu aitas meid siis järje peale. Ja Euroopa Liidu liitumise eel siis moodustati kõik võimalikud töörühmi ja siis meie siin Saaremaal ja mina olin siis ühe töörühma juht, kes oli siis nii-öelda väike saarte ala töörühma juht ja haarasin sinna kaasa Kotlandi inimesi ja siis meie B7 kontakte. Ja siis me tegime oma analüüse ja oma ettepanekud siis, kuidas saared saaksid siis Euroopa Liidu liikmelisuse taotlemisel nii-öelda endale ka mingisuguseid, noh, ma ütleks soodustusi, aga et meie noh, saarte olukord arvestataks. Sest olime aru saanud, et saared on noh, väga erilised geograafilised alad seetõttu, et nad on isoleeritud ja neil rakendatakse Euroopas väga erilisi tingimusi, eriti just transporti ja ühenduste suhtes ja sellest me olime väga teadlikud. Ja siis me seda teadmist süstisime kindlasti sisse selle Eesti liitumisega ja Euroopa Liiduga, et neid nendest mõistetest nagu õiet aru saada ja neid siis ka ära kasutada. Et selles mõttes meil oli mingisugune väike edumaa ja Saaremaa sai siin nii Euroopa Liidu rahasid, kui ka kogemuste baasil saime siin ikka ühtest päris hästi ära teha.
2003. aastal toimus ju rahvahääletus, kus siis Euroopa Liitu astumise poolt oli 2/3 hääletanutest, et küllaltki selline selge vahe piir oli vahel, toetuse ja mitte toetuse.
Ja see oli tõesti aeg, sest me mäletame ikkagi küll, et see Euroopa Liitu pürgimine oli ikka nii kõva tahtmine, et et sellest nagu pääsu polnud, aga siin ma arvan, et me tegime ikka sellist tööd ja seda reklaami, kui öelda reklaami heas mõttes, ehk et tutvustasime seda Euroopa Liidu olukorda ikka väga tugevalt ja kõik võimalik üritusi, mis siin Euroopa Liidu egiidial sai tehtud, et neid oli ikka väga palju, inimesed said tõesti aru, et see on meile kasulik. Ja ma usun, jah, et see asi läks õnneks selles mõttes, et rahvas sai tõesti aru, et me peame liituma Euroopa Liiduga vastasel juhul ja nagu tänapäeval see elu kui näitab, oleksime me idasuunas läinud, siis oleks asi hoopis teine.
Eks see olukord muidugi on ka selle tosin aasta jooksul muidugi muutunud, seda enam, et vahetult mõned aastat pärast Euroopa Liiduga liitumist sai ju Eesti rahvas ja saarlased seal hulgas sellise külma tussina osa nii-öelda esimesest suuremast majanduskriisist, kui tuli peale masu kinnisvara mull lõhkes ja paljud kaotsed töö. Need legendaarsed kärpekrokodillid riigieelarve kallal ja ka palgakärped töökohtadel, eks ole?
Ja, no sellest hakkate aru saama muidugi, et majandus läänemaailmast toimus ja toimub ikkagi üles alla ja lainetena ja kriiside kaudu ja see jõudus ka siis meile kohe kohale, aga mõned riigid võib-olla viis rivist välja ja aga meil oli see baas ikkagi nii tugev, et me ei hakanud väga suurteks pessimistideks, ma usun siis, ütleme, Eestis kogu see kogu, ütleme, juhtkond ja kogu ja valitsused ja kellest siis sõltus noh, nii-öelda Eesti saatus või kriisist läbi tulemine, et põhi oli tugev ja arusaamine oli ikkagi õige ja me ei läinud seda Kreeka teed või midagi taolust siis, et hakkame tänavates teikema ja hoopiski, et Euroopa Liit on ikkagi paha ja see ei ole meie jaoks, et selline me õnneks ei jõudnud. Ja nüüd täna, mida aeg edasi, siis noh, ütleme, et Eesti on ikkagi karastanud selles mõttes ja võtame vastu kui sellised langused, mida kelle teha. Tulevad ka paremad päevad ja tänapäeval ütleme, oleme ikkagi väga hea joone peal.
Kas on täna võimalik öelda, et ikkagi Euroopa Liidu liikmelisus on taganud selle, et meie majandus on läbi küll raskuste uuesti ikkagi kosunud ja väheaval läheb ikkagi paremuse poole?
No kindlasti, sest ikka kui vaadata need rahased, mis Euroopa Liidu kaudu on tulnud, siis ütleme, enne liitumist 2004 ja siis kohe ka liitumise järel, kus me oleme siis väga soodsas positsioonis, noh enne seda oli see tõesti nii-öelda, et raha tuli väljast, et Euroopa Liidust me teadsime seda, aga täna see on ju tegelikult meie oma raha, et see, me oleme ise Euroopa Liit ja see raha, mis nüüd meile tuleb teede ja infrastruktuuri ja investeeringutena, see on meie oma raha, mis on noh natuke ümber jaotatud ja selles mõttes, et me teame ju väga hästi seda, et oma raha ja kasutamine, et see on kui me hea peramehelikult seda teeme, et ja Euroopa Liit kui toetab seda sellised ettevõtmisi, siis see on muidugi hea. Et me ei saa täna öelda, et sealt kusagilt kaugelt tuleb nüüd Euroopa raha ja hakkame seda Rail Balticut ehitama. No, aga tegelikult on see meie enda raha, mida siis rikkamad riigid nagu annab natuke rohkem meile, et nüüd jaotada seda raha ühtlasemalt Euroopa Liidu riikidele nii-öelda laiali ja seda tuleb kasutada ja selle üle peaks meil nagu hea meel olema ju.
No nende suurte projektide investeeringute puhul selle tavainimese vaatevinklist ilmselt see mõju on nagu vähem tuntav. Aga näiteks 2011. aastal, kui mindi üle eurole rahale, et sellega kaasnes küll loosung, et euro hinda ei tõsta, aga eks see reaalsus on ikka vist olnud natuke teissugune.
No seal oli tunda, kui see eurole ülemine tuli, siis tegelikult see kriteerium oli juba sisse kirjutatud liitumislepingus, et mingil hetkel tuleb üle minna sinna eurole. No, ja võibolla sellega kiirustati, aga midagi on teha ja kindlasti seal siis ka mitte ei valetatud, aga natuke varjati ikka võibolla tõesti seda, et esialgu kindlasti läheb raskemaks ja tõepoolest ikka kinnad tõusevad, kuigi väideti, et mingit hinnatõuse suuri ei tule, sest igas riigis oli see ikkagi toimunud. Aga ma ütleks jällegi siin, et see baasi arusaamine oli meil ikkagi tugev ja selles mõttes sellist eurovastasuse võitlust ei tekkinud. Ja teades, et nagu nii seda tuleb ükskord teha, siis muidugi see tehti hambaid kiristades küll ära, aga midagi teha ei ole. Ja tõepoolest, eks hinnad tõusevad ja see on meie elu, kus me peame lihtsalt kaasa minema, aga lihtsalt tuleb olla efektiivsem ja see näitab seda, et majanduses tuleb olla väga tark ja tarku otsused vastu võtta, et see näitab ka seda.
Euroopa Liidus olles on ju järgjärgult tulnud ka uusi regulatsioone, just nimelt Euroopa Liidu poolseid, mis tihti peale ju meie inimestele ettevõtjatele väga ei meeldi.
No nüüd me hakkame jõudma sinna Euroopa Liidu pahupoole peale siis, et muidugi kui vaadata, jah, 2004 ja 2017, mis see siis on 13 aastat, jah. Et see on toonud meile siis sellise, noh, see on igapäevane elu meil küll, jah, aga igapäev toob tõesti sellised asju, mida võibolla ei tahaks eriti ja regulatsioone ja igasugusest banaanikõverusest enam ei räägita, aga regulatsioonidest küll, et kontroll nüüd majanduse ja väga paljud muude valdkondade üle on läinud tõesti Euroopa Liidus ehk liiga suureks ja see nii-öelda tsentraliseerimine toimub silma nähtavalt, et siin kindlasti on sellised varjukülgi ja kindlasti on siin palju valdkonde, mida tuleks edasi arendada ehk et siis muuta ja võib olla teha ka Euroopa Liidu lepingus väikesid korrektiive, et asi tõesti efektiivsemalt töötaks, sest me näeme, et täna Euroopa Liit ikkagi kui selline suur unikaalne ühendus, ta natuke see krigiseb ja midagi ei teha, iga asi vajab remonti.
Kas Euroopa Liidul on liiga palju võimu liikmesriikide suhtes praegu?
Mõnes valdkonnas kindlasti. Kaitse- ja julgeolekupoliitikat ei ole väga palju küll puututud. Riikide iseseisvus selles mõttes on garanteeritud vähemalt. Aga väga palju, lisaks selle, et väga palju võim on võetud enda kätte just majandusvaldkonnas, teenuste valdkonnas, kuid unustatud on siis Euroopa kaitsevõime ja julgeoleku poliitika siis üldiselt on tänu sellele jäetud unarusse, et see on jäetud riikide nii-öelda enda teha ja nüüd on aeg siis oleks Euroopa liidul rohkem pöörata tähelepanu oma julgeoleku poliitikale ehk siis räägime konkreetselt siis Euroopa Liidu piiridest, konkreetsemalt juba võiks ütleme piirivalvest rääkida Euroopa Liidus, et enam ei saa niivisi oma ainult Schengeni leppega hakkama, mis tagas küll väga vaba liikumise Euroopa Liidu sees ja tundus, et me võime ka ülejäänud maailmaga väga vabalt suhelda, et Schengen nagu laienes kaugemale, tegelikus näitab täna seda, et see ikkagi nii ei toimi ja meil oleks vaja uusi piiri- ja kaitseregulatsioone. Ja sellest on aru saadud, aga kindlasti see bürokraatia asi võtab liiga kuu aega ja oleks vaja väga palju kiiremaid samme ette võtta.
No see kohmakus on ju ilmnenud ju siin viimase paari aasta jooksul selles samas põgenike kriisis, millele ei näi ikkagi ju sellist lõppu ja hääd lahendust nagu olevadki täna.
Jah, kindlasti igasuguse Euroopa Liidu analiisi juures me jõuame kindlasti põgenike kriisini ja see, mis aasta 2015-16 toimus, ikkagi see oli enne olematu Euroopa Liidule ja lihtsalt Euroopa Liit oli silmitsi sellise olukorraga, mida ei lihtsalt ei osatud ette näha, kuigi hoiatused olid olemas ja seda tingisid ka väga paljude riikide oma migratsioonipoliitikat. Siin ma hakkan esimesena kohe nimetada Prantsusmaad ja Rootsit, keda ma järgmisest armastan kritiseerida ja millest võib-olla ka hiljem rohkem rääkida minu arvamust, aga sellised väga vabad migratsioonipoliitikad on aidanud kaasa sellele, et jah, tõepoolest Euroopa Liit üritati üle ujutada siis põgenikest, mitte on sõjapõgenikest, vaid ka majanduspõgenikega ja ikka see nendele veel sellele lahendust ei ole ja peaksime hakkama tõesti tegelema oma piirivalvega ja selle migratsioonipoliitika reguleerimisega.
Kui aeg on hiline ja teki alla mine, võta jala saapad sõki, teki alla mine. Hommikul siis aja ennast voodi servale, aja kargud alla mine veetse pusele. Üks päev korraga, ela üks päev korraga. Luuna paiku kõhu korin ajab peale, siis võta kapist liha, mine liha kallale. Kui tunned, et ta liha seedin, mine sitale, jalaga lüü lahti uks ja hakkab pasale. Üks päev korraga, ela üks päev korraga. No lõpuks tunned päevast rõõmu, võtad ühe õlle sõõmu, jood siis ennast täis kui sigast aru. See päev oli viga, lõpuks tunned päevast rõõmu, võtad ühe õlle sõõmu, jood siis ennast täis kui sigast aru. See päev oli viga, üks päev korraga. Üks päev korraga. Üks päev korraga. Ela üks päev korraga.
Mingit pidi vist paistab sellise probleemina silma seegi, et ka liikmesriigid Euroopa Liidu regulatsioone ka täidavad natuke erinevalt, et selline Euroopa Liidule lojaalsus on ka kergelt erinevates piirkondades, kui tuletame meelde kas või ka Kreekat siin. Eesti on muidugi väga usin olnud kõikide nõuete täitmisel ja paipois, aga mitte igal pool ei ole siin.
No Eesti on olnud paipois ja aktiivne tegutseja juba tsaari ajal, rääkimata nõukogude ajast ja eks muidugi ka Euroopa Liidu ajal. Aga kui rääkida Euroopa regulatsioonide täitmisest ja sellisest suhtumisest, siis üldiselt ühistes ette võtmest, siis loomulikult eristavad erinevad regioonid Euroopas, kuna regioonid on erinevad, kultuur on erinev, ajalugu on erinev ja midagi üle parata, erinevus Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa vahel on suur. Ja Vahemere riigid, kui jah, neist rääkida, siis Prantsusmaast veel ei räägi, aga Itaalia ja Kreeka, siin tuleb kohe, muidugi rääkida, et nad on siis vana kultuuriga maad ja nende kultuur ja taust on ikkagi väga erinev ja selle pärast nende käitumine on erinev ja sellest ka tulenev ja nendesse suhtumine siis teiste Euroopa Liidu riikide poolt on lihtsalt selle nende põhjuste pärast ka vastavalt seda võetakse nii või siis suhtuvad sellest, et nad ongi mitte nii, et nendel pole nagu poleks nagu õigus, et eirata institutsioonide nii-öelda ühiseid tegevusi, kuid siiski suhtutakse neisse natuke teisiti ehk, et me saame aru, et seal käivad asjad natuke teisiti ja midagi ole teha. Aga eks me siin põhjapool siis oleme jälle oma riikide gruppi selle ajame oma asja ehk edukamalt ja vähe teisiti, et midagi ole teha. Ja kui nüüd need uusi riike veel võrrelda, siis siin ka need endeste edabloki riikide vahel on ka väikese erinevadisi. Meid Läti ja Leedu ja Eesti on tahetud ikkagi ühte patta panna, aga Eesti eriti ei taha seal olla. Aga nüüd kui vaatame, jah, need Poolat ja Ungarit, kes ka nagu tahavad oma pead minna, et siin tekib neid erinevaid grupeeringid suhteliselt palju ja Inglismaa või Suurbritannia väljastumisest ei hakkagi rääkima, et erinevus on väga palju välja joonistunud Euroopa Liidus ja need joonistavad ehk tänu nüüd migratsiooni probleemidele veel teravamalt ehk välja ja see toob nüüd Euroopa Liidu ette väga tõsise dilemma ja tõsise vajaduse hoida seda asja ikkagi kontrolli all.
Jah, muidugi inimlikul tasandil on ju natuke paradoksaalne see, et ühtpidi Kreekas, kus ka meie maksumaksjate raha piltlikult öeldes põleb praegu, samas me armastame kreeklaste veine, nende ilusaid randu ja meeleldi reisime sinna, et seal mõnuselt puhata.
No siin ongi see küsimus, et me nüüd Kreekale anname raha siin ühiselt kõik koos, see annab meile nüüd ehk võimaluse, me sõidame ise nüüd sinna natuke see odavama raha ja sõidame nende saartele teenuseid kasutama ja saame seda raha seal mingil määral siis tagasi selles mõttes, et saame veidi odavamalt selle veini ehk kätte või ma ei tea, kas nii rääkida, aga tõepoolest nii see on, et raha põleb Lõuna-Euroopas, aga eks ta põleb siin mujal ka.
Et see ongi see vahe, et üks on see kõrge poliitiline tase ja liikmesriikide tase ja teine on tavakodanik, kes neid asju võibolla nii selgelt ei näe ega taju.
Jah, no kui tavakodanike toimimist rääkida, siis siin on jälle siin lõuna riikide erinevas väljas, et kui seal midagi meeldi, siis kõik tormavad tänavatele ja Prantsusmaal streikima, Ateena tänavatel lärmama ja punalippudega lehvitama, et reaktsioonid on erinevad, aga me siin põhja pool oleme kuidagi väga kannatlikud ja hoiame nagu suu rohkem kinni, et mõnes mõttes jah, võiksime rohkem häält teha, et mõningates küsimustes kutsuda Euroopa Liitu ja seda Brüsselit ikkagi korrale, et ma olen ikkagi tõesti seda meelt, et see on vaja muutusi ja on vaja neid natuke nahutada.
Kui nüüd ikkagi Saaremaale tagasi tulla, et kas me oleme osanud, ütleme, Euroopa Liidu pakutavatest võimalustest võtta parima või selle, mis sealt nende aastate jooksul on võimalik saadanud?
Ma ütleks toogord küll, kui enne nüüd liitumist ja aastat 1990 ja enne liitumist, siis me oskasime küll kasutada ära maksimaalselt neid võimalusi, abirahade saamise võimalusi, nagu ma mainisin. Ja aga nüüd tänapäeval on kindlasti see, et valitsustel on ka ja valitsustel, meie oma valitsusel omad prioriteedid, et mida nüüd eelistada, siin on valikuid olnud. Ja kas kõik valikud on õieti tehtud, ma ei ole selles päris kindel. Silma torkavalt palju on seda raha nüüd maetud küll teedesse ja betooni ja sellisesse füüsilisse tugistruktuuri. Et võibolla sellega on mindud natuke liiale, just selles mõttes, mitte ma ei ütle, et teid ei oleks vaja, aga ma kardan, et neid on liiga peentsuseni lihvitult tehtud kõik need kraavid ja murud seal ääres ja nende liikumissuundud.
Aga näevad ju väga ilusad välja.
Ta näeb ilus, aga ma ei usu, et need on väga otstarbekad ja mõistlikud nii rahakasutuses kui ka looduslikult ehk. Et millele ma sihin on see, et rohkem oleks pidanud raha kulutama ikkagi pehmele osale sellele nii-öelda inimeste koolitamisele või siis lihtsalt edasi arendamisele, et seda infotehnoloogia ja rääkimata juba biotehnoloogiast ja sellise teadusele suunatud raha. Vaata, seda on liiga vähe kasutatud ja seda ma loodaks, et seda peaks Eesti valitsus kõvasti rohkem ajama, sest meil on väga head võimalused ja baas olemas, nagu Tartu meditsiini kliinikud ja oleme kursis seal toimuva biomeditsiini ja geenitehnoloogia arengutega, et see oleks üks asi, millega me jookseme kiiremini maailma kui nende asfaltteedega. Nii, et selline arvutitehnoloogia ja inimestesse panustamine, see on jäänud liiga taha plaanile.
Yeah.
word that they name it after bird, where the rhythm swooped and swirled. They just corner on the world, and the cats they get in there where we are from there. Birdman, I'm singing Birdman. Birdman, I'm swinging.
Missugused need tegelikud perspektiivid meil üldse nüüd Euroopa Liidus edaspidi on, sest et liit ise on ju muutumas. Vihjasid Suurbritannia välja astumisele, mis on ju pöördamatu protsess, tundub nii. Ja ka Eestile tuleb euroraha, hulk hakkab ju siin mõne aasta pärast juba vähenema, nii et situatsioon märkimisväärselt muutub.
Ja vaat see on hea nüüd, Rail Baltica on jälle hea näide selles suhtes, et see toob nüüd tõesti esile selle inimestele teadmise, et tõepoolest meie elatustase on jõudnud juba nii kõrgel, et me hakkame jõudnud üle 75% siis oma SKP-ga keskimisest, mis tähendab seda, et meie abiravad Euroopa Liidu ühisest katlast vähenevad märgatavalt. Ja nüüd see Rail Baltica tegemine siis on selle teadmise toonud meile ja see peaks nüüd aktiviseerima meid selles suhtes ja valmistuma juba selleks, et me peame ise oma raha rohkem teenema hakkama, et seda ühist raha hakkab vähem tulema. Ja siin pole midagi teha. Noh, vähem kui kuu aja pärast saab Eestist ju Euroopa Liidu eesistuja riik. Kuigi seal on juba prioriteedid paika pandud ja seal... ehk väga palju soolot teha Eesti ei saa, aga ometi ma soovitaks ja teoreetiliselt võimalik oleks ikkagi seal välja tuua mõningaid ettepanekuid, mõningaid võimalusi, mida võiks välja pakkuda. Ja tõepoolest ma kipuks ikkagi tagasi võibolla juba Lissaboni lepingu juurde ja vaadata seda korraks üle, et mõningaid rõhuosetusi muuta, vähendada bürokraatiat Euroopa Liidu komisjonis ja hakata pöörama rohkem tähelepanu kogu Euroopa julgeolekule, et nendel asjadele tähelepanu pöörata.
Vaade on nagu murelik tuleviku siis.
Lihtsalt sel põhjusel, et me lihtsalt ei muganduks ära, et me ei võtaks siis Euroopa Liidus olemist, kui lihtsalt enesest olevat mõistet, kuigi see nii on, et me teaksime, et meil on võimalused paremini hakkama saada. Et just nimelt siis meie ühist raha, mis me ise ka panustame Euroopa Liidu eksisteerimisse, et me seda ikkagi paremini ära kasutaks. Ja et Eesti riik saaks sellest võimalikult palju tulu.
Ja kui see jutt võibolla kokku võtta, missugusena paistab Saaremaa nüüd tänases sellises Eesti üldises majanduslikus poliitilises pildis ja võibolla siis ka natuke laiemalt, et kas me oleme sellises heas tempos liikumas või on hoog raugemas?
Pigem on hoog raugema selles mõttes, et kui me vaatame statistikat, siis meie palgatase oli vist Eesti kõige madalam siin regioonis. See on esmakordselt nii, pigem varem oli ta natukese paremas olukorras. Aga Saarema seisu ma alustaksin ikkagi sellest, et see nüüd, mis haldusreform toob. Haldusreform toob Eesti kõige suurema valla, kuigi ma esimesel päeval, kui on kuulutatud välja Saarema vald, ma teeksin ettepaneku uuele vallavanemale, et ta sõidaks avaldusega Riigikogusse ja ütleks, et me kehtestame Saaremaal uuesti maakonna staatuse, mitte me ei räägi Saarema vallast, vaid Saarema maakonnast. Saarema maakond on üks tervik juba ammastest aegadest. Ja nimetada Saarema vallaks, see oleks minu meelest nagu degradeerimine. Ehk et siis hakkame rääkima Saarema maakonnast kui ühest piirkonnast, mis vajab kiiremat arengut. Siin vaja võtta ette väga, väga otsustavaid samme, tuua siia rohkem teaduspõhist tegevust. Meie keskkonnakaitse alal saaksime siin väga palju ära teha. Laevaehitus, paadiehitus on meil kõrgel järjel ja mõned väikesed elektroonika asjad ka veel, aga see on liiga kaua püsinud lihtsalt samas tasandis, sama nii-öelda stabiilne seisund või lihtsalt oleme omas mahlas liiga palju siin praadinud. On vaja pikemad energilisemad samme ja tuua uusi asju Saaremale. Muidu me ei pea konkurentsis vastu ei Eestis ega ka Euroopas.
Ja kas Tarmo Pikner kavatseb isiklikult ka selles töös kaasa lüüa?
Ma valimistel esialgu küll ei lähe, aga ma kavatsen oma teadmise kogemusi kõigile anda, kes seda väga vajaksid.
Kuigi kaugele teed Venemaal on ikka tähed. Lapsame leidmata või leitud maad. Leidmata või leitud maad.
Sada aastat Eesti riiki.
Ongi tänaseks kõik. Tänud saatekülalisele Tarmo Piknerile ning muidugi ka meie headele kuulajatele.
Aegade rannavetes.